Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. U posljednjih nekoliko godina sve više ljudi podnosi zahteve za dobijanje srpskog državljanstva. Pored stranaca, u velikom broju stižu zahtevi od potomaka srpskih iseljenika koji su tokom 50. i 60. godina prošlog veka emigrirali u neke razvijene zemlje sveta, poput Nemačke, Austrije, Amerike i Kanade. Pored građana iz bivših republika SFRJ, najviše se traže pasoši, srpski pasoši od stanovnika Azije, Zapadne Evrope i tako dalje. Stranci uzimaju srpsko državljanstvo uglavnom zbog brakova sa građanima Srbije, ali nisu retki ni oni koji to rade zbog školovanja ili posla. Nezavisno od svih zakonom propisanih uslova, pasoš Srbije može da dobije i stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju i o tome odlučuje vlada Srbije. U poređenju sa propisima za prijem u državljanstvo drugih zemalja, srpski propisi spadaju u liberalnije. Na rang listi pasoša, uređenoj prema broju zemalja u koje vlasnik može da ide bez vize, Srbija je zauzela 36. mesto u svetu, jer isprava omogućava slobodan ulazak u 135 zemalja. Gosti u studiju Radio Beograda 2 sa nama danas su profesor dr. Zvonimir Ivanović sa Kriminalističko-policijskog univerziteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I gospodin Nebojša Jojić, turistički radnik, turistički vodič, autor knjiga koje su vezane za njegove iskustva, a iskustva su, kako kažu, iskustva jednog svetskog putnika. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pa evo ovako, kada govorimo o srpskom državljanstvu i dobijanju srpskog državljanstva ili tačnije dobijanju srpskog pasoša, pored onoga što čini pravo, šta se u praksi, gospodine Ivanoviću, po vama dešava? Kolika je važnost, koliki je značaj i koliko su tačne te činjenice da je veliko interesovanje u posljednje vreme za dobijanje srpskog državljanstva? Šta to vama znači?
Što se mene tiče, ja mogu da govorim sa aspekta nekog profesora univerziteta koje, ajde da kažemo, sa nazivom kriminalistički i policijski u svom nazivu, jel? I sa druge strane mogu da razgovaram na tu temu i sa aspekta nekog mog praktičnog rada. Dok sam bio operativac, imao sam čak i takve slučajeve gde smo išli da proveravamo određeno lice da li je bilo na prebivalištu u određenom periodu. S jedne strane, kad vi kažete da postoji velika potražnja za našim pasošem, mera je malo problematična kad kažete velika potražnja. Velika potražnja je za mnogo jačim pasošima, onim koje mogu bukvalno svuda u svetu skoro maltene bez vize bilo gde.
Kaže za naš... se veća potražnja.
Okej, to već mogu da prihvatim kao veća potražnja, kao termin. Ali opet ću vam reći da kad ste navodili broj, da kažemo, nekog ranga gde se srpski pasoš i uopšte državljanstvo nalaze, ispred nas su i Slovenija i, ne znam, Grčka. I mogli bi da razgovaramo čak i o Bugarskoj i Rumuniji koje su članice Evropske unije. I to i Mađarska, recimo, kad već pričamo o Balkanu, u odnosu na sve ostalo, što bih ja smatrao, da kažemo, tim zemljama bivšeg SFRJ.
Ali šta čini tu vrednost jednog pasoša? Kada je u pitanju srpski pasoš, kažu da je to orijentisano srpske politike i ka istoku i ka zapadu i da srpski pasoš ima jednaku važnost i na istoku i na zapadu. Iako nismo u Evropskoj uniji.
Posmatrate to sa aspekta, recimo, putovanja negde, o čemu verovatno kolega može mnogo bolje da priča, kolega u ovom smislu sad na radio.
Kolega gost.
Da, kolega gost. Prosto mi možemo govoriti o tome da, recimo, ne postoje vize za Kinu, što je za mnoge, složit ćete se, značajna stvar. ali ja sam bio u grupaciji koja je recimo dobila vizu Kine pre nego što je otišao. Tek nakon mog odlaska oni su ukinuli vize. U suštini i tada je bio malo relaksiraniji sistem za njih nego za neke druge. Ali činjenica je da za neko poslovanje, možda ne baš u ovom trenutku zbog pandemije, zbog odnosa između velikih sila, generalno, u principu je to sad putovanje i mogućnost biznisa u Kini, recimo malo loše u ovom trenutku u odnosu na neki trenutak ranije u vremenu, na primjer pred 3 godine, kada nije bilo nikakvih muka da se ode tamo, niti da se donese svašta. Svi znaju da je Kina, da kažemo, centar neke industrije od elektronske pa do neke, da kažemo, i teže industrije. U tom smislu, sa aspekta biznisa, da, sa aspekta putovanja to već i nije toliki, da kažemo, problem, mada opet govorimo o pandemiji, pa sad restrikcijama koje se vezuju za pandemiju i ostalo. S druge strane, nama za zapad treba, znači što se tiče Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koja već nije članica Europske unije, treba nam i tekako muka da se do tih destinacija dođe. Za Europsku uniju ne, i za neke druge bliže destinacije, možda kao što je, na primjer, Turska, nama ne treba, da kažem, viza, niti i taj neki režim ulaska i izlaska je olakšan. Međutim, ono o čemu ja najpre treba da pričam, jeste taj kriminalni deo, ili kriminalni aspekt ovoga o čemu mi pričamo. Možda jeste tražen srpski pasoš zbog nekih drugih, da kažemo, mogućnosti koje neki koji bi na nezakonit način pribavili, da kažemo, neko sredstvo za putovanje, a da pritom ne budu previše proveravani. To ok, to postoje kao, da kažemo, potražnje, ali ako hoćete, i na crnom tržištu postoje cene toga, mogu pričati o tome, ali da
o tome
ja stavim...
Da, o tome ćemo svakako u nastavku emisije, jer poznato je da postoji kupovina i trgovina i pasošima i državljanstvima i falsifikovanje i takozvani ekonomski pasoši, zlatni pasoši, pa ne bi bilo loše da to razjasnimo, ali da pitam gospodina Jojića, kada vi krenete po svetu sa našim srpskim pasošem, koju važnost, koji značaj i koje, da kažem, olakšice ili neke otežavajuće okolnosti su sa vama u tom trenutku?
Pa znate šta, prvo da dam komentar na ovo vaše, vaš prvi zaključak, da je potražnja za srpskim pasošem povećana. Ja to iskreno rečeno ne vidim, pretpostavljam da gospodin to mnogo bolje zna, ali čak ni kroz neke spektakularne medije, niti kroz neke mreže, jel tako, socijalne i tako dalje, ja to tako ne doživljavam. Moguće da je tako, meni bi bilo drago. Meni bi bilo drago, zaista da je tako. Ja imam nekoliko prijatelja iz inostranstva, odnosno sa zapada, koji su došli ovde pa kao našli, odnosno otkrili lepote naše zemlje, pa pošto su malo već, što kažu, relaksirani u smislu posla i godina i tako dalje, onda su hteli da kupe neka imanja ovde, odnosno neke kućice, ili tako, i okućnice ovde, pa su onda između ostalog i zbog toga, a i zbog svojih srpskih supruga prišli, jel tako, odnosno pribegli toj opciji da dobiju srpski pasoš. Međutim, kažem, ne vidim da je to baš neka jagma. Ali u svakom slučaju, što se tiče putovanja, prvo da kažem da oni koji imaju, znači, bez obzira da li pričamo o Evropskoj zajednici ili pričamo o mnogim drugim zemljama, postoje na ulazu te zemlje određene, da kažem, šalteri. Jedni su šalteri za pasoše članica, odnosno ljude koji su pripadnici članica Evropske unije, a drugi šalteri su za sve ostale. I meni je jedino simpatično što na tim drugim šalterima koji su za sve ostale su i Amerikanci, pa i oni moraju da čekaju malo duže i da se malo više provjeravaju.
Jedino sreće.
Jeste, ne, nije sreće, ali malo mi je nekako tuk na luk.
Malo zajedljivost.
Da, ali u svakom slučaju, dakle, imamo mi još uvek malo ozbiljnije procedure nego neki drugi, jel tako, narodi, odnosno nosioci nekih drugih pasoša, specijalno tu mislim na Evropsku zajednicu, pa onda mislim recimo na švajcarski pasoš, na Hong Kong pasoš, na singapurski pasoš i tako dalje, tako dalje, koji su stvarno onako sezame otvori se pasoši. Ono što je meni zanimljivo, ja moram to da kažem, dakle, ne želeći da tu mešam politiku niti moja politička opredeljenja, ali sam osetio neverovatnu relaksaciju u evropskoj zajednici, na primjer specijalno u Nemačkoj, u trenucima kada se, dakle, posle 2000. godine promenila vlast i kada je, recimo, premijer Zoran Đinđić došao na čelo države i Koštunica, naravno, kao predsjednik. I zaista smo tada u Nemačkoj, ali to je stvarno dramatično, zato što sam ja preko Nemačke često putovao, ne znam, na daleke destinacije, Tajland, Singapur i tako dalje. I onda smo stvarno doživjeli neverovatnu promenu. Ne znam kako da vam to drugačije objasnim. Nekako dramatično i drastično povećanje simpatija prema nama i prema našem pasošu u odnosu na prethodne godine. I to se baš osjećao.
Kako se osjećalo?
Pa u atmosferi, u pristupu carinika, u pristupu policajaca, u pristupu, znači jednostavno nekako nismo više bili tretirani kao čekaj malo, stani tamo red, ovo ono, nego je bilo izvolite. Znači tretirani smo kao neki normalan civilizovan svet.
Je se to zadržalo do danas?
Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, sad je okej. Nemamo mi ništa spektakularno s tim što sam recimo putovao sa sinom u Švedsku i zamalo što me u Malme sam letao i ulazio sam na granicu i onda samo što me nisu pustili otprilike pošto je bila velika sumnja da li sam ja neki human trafficking pošto kao nisam imao na engleskom preveden na tu dozvolu moje bivše supruge da vodim sina u inostranstvo i tako dalje, tako da su bili malo kako bih rekao, serioznije, ali pretpostavljam da to ima veze sa ljudima, odnosno sa čovekom na koga naletite. Globalno mislim da je sada mnogo, mnogo zaista bolje relaksiranije nego što je bilo. Da li će se tako nastaviti, vidjet ćemo.
Evo samo u jednoj rečenici, ako možete da napravite poređenje, ne znam koliko dugo radite, pretpostavljam da imate mnogo iskustva.
Samo mi da kažem.
Ali... Još uvijek je važeća priča o fenomenu crvenog jugoslovenskog pasoša. Da li tu možete da napravite neko poređenje?
Pa znate šta, mislim, mi sad živimo u jednom drugačijem vremenu. To nema, mislim, ima to naravno veze i sa onom velikom Jugoslavijom i sa time da se i dinar mogao menjati u menjačnicama širom Evrope. Ja se toga sećam iz raznoraznih putovanja s mojim roditeljima. I stvarno je bilo nekako, kako da vam kažem, svuda smo ulazili na izvolte, znači svuda su nas otvarala vrata i tako dalje. Ali ja mislim da je to u stvari bilo na kraju krajeva i potpuno drugo vreme, druga atmosfera. Znate, nije bilo terorizma, nije bilo 11. septembra, nije bilo, razumete me šta hoću, nije bilo korone, nije bilo ovoga, nije bilo raznih kontrola i svega ostalog. Znači, nekako se tada, ja nikad neću zaboraviti priču o Happy Trailu. Ja ne znam da li vi sad znate šta, o čemu pričam. Dakle, postojao je jedan Happy Trail, odnosno put koji je kretao u Istanbulu i koji je završavao u Indiji, negde na Goji ili ko zna gde na Katmandu, i na koji su ljudi išli kolima, odnosno kombijima, mladi su se okupljali grupe i išli preko Istanbula, pa onda, ne znam, Pakistan, Afganistan, ono, znači zemlje koje sad ne možemo ni da zamislimo da posetimo.
Mnogo toga ne možemo danas da zamislimo.
I onda je realno da je i u tom relaksiranijem vremenu naš pasoš imao nekako relaksiraniju moćni status.
Mnogo toga danas ne možemo da zamislimo, pa ni to da će nam se dogoditi da nam neko traži COVID pasoš, ali i o tom fenomenu i o fenomenu zlatnih pasoša, o trgovini pasošima u nastavku današnje emisije. Praise. She's got a blood red powder. When she gives a shout, she'll bring you to your knees. Well, we were being clever, playing God games forever. She said she only meant to please. But I'm someone's brother, got a father and a mother. You know I'm gonna have to leave. South of the border, I think you are. You know you're gonna have to leave.
doesn't sit S and forgets. To me it's magic, to the landlord it's tragic. He's got another room to let. Be the same old faces in the same old places where my youth was well misspent. But I toe the line and move in time to a town called No Regrets. South of the border, I think you oughta. South of the border, I think you oughta. Cause you know you're gonna have to leave to a place where you can breathe. And you know there's no
studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Zvonimir Ivanović sa Kriminalističko-policijskog univerziteta, gospodin Nebojša Jović, turistički radnik. Govorimo načelno o dobijanju državljanstva, govorimo o pasošima, sada upravo smo govorili o značaju i važnosti srpskog pasoša, ali gospodine Ivanoviću, iza te priče o pasošima stoji i priča o trgovini istim tim dokumentima i to je nešto o čemu se zaista godinama, decenijama govori. Što je veća vrednost pasoša, to je i veća potražnja. Kako se to kupuje pasoš? Kako je moguće kupiti pasoš?
A pazite, što se tiče nekog falsifikovanog pasoša, moguće ga je kupiti bilo gde. Mislim, sad je možda banalno kad to kažem bilo gde, ali suštinski vi možete falsifikujete svaku ispravu, ali je pitanje koji je kvalitet tog falsifikata da bi se on stvarno mogao upotrebiti u one realne svrhe. Treba da znate da postoji način da se diseminira, odnosno da se široj da nazovem to policijskoj javnosti, ako uopšte razumete o čemu pričam, način na koji se određeni pasoši falsifikuju i, da kažemo, koriste. Onog trenutka kada jedna policija u svetu, koja se obično nalazi na granicama, primeti neki falsifikovan pasoš, ona može da ga skenira i da pošalje nekome tamo, čitajte najčešće Interpol, i da razmeni putem neke ljubičaste objave način izvršenja krivičnih dela, gde će to na ovaj ili onaj način biti, da kažemo, diseminirano svim policijskim policijskim organizacionim jedinicama koje se bave takvim stvarima, kako bi mogle da upozore svoje pripadnike da primete tako nešto u nekoj dalje ili široj ili bližoj budućnosti. Suštinski postoji mogućnost da se proda na različite načine, ali ono što je sada trenutno možda najaktuelnije, to su ti darknet marketi. Ja večito pričam o nekim dark marketima gde god da se pojavim, ljudima je to relativno nepoznato, ali ako hoćete pre nego što sam došao ovdje kod vas, čisto neke pripreme radi, ja sam malo protrčao kroz nekoliko dark marketa. Jedan od tih marketa nudio je različite oblike isprava kao, da kažemo, neku vrstu robe koja se reklamira na darknet marketu i najčešće to je bilo nešto ili, da kažemo, prikriveno u smislu vi ćete biti naš klijent, tako se advertizuju, odnosno tako se reklamiraju, vi ćete biti naš klijent, recite nam šta vi želite. Tako da vi možete da gađate i koje ćete državljanstvo i šta je kako. E sad, ima jedan drugi problem toga. Znači, koji je kvalitet takve isprave, na koji način se ona može dostaviti i tako dalje i tako dalje. Ali jedan za mene u tom trenutku kada je to rađeno, mislim da je to bilo sinoć ili danas, sad ne sjećam se koji sam market u kom trenutku video, moldavske lične karte i moldavski pasoš i nude se za $177 u ovom trenutku. Sad, zašto moldavski? Kome je sad u interesu da uzme moldavski, možda zbog, da kažemo, neke manjkavosti u zaštiti, mogućnosti da se na ovaj ili onaj način oni provale pod znacima navoda, odnosno da se, na primjer, materijal od koga se koriste ne nalazi na nivou na kom bi se nalazio neki drugi. Ali, činjenica je da onaj ko bi mogao, ja opet to gledam sa nekog svog aspekta, koristiti lažne isprave za prelazak različitih granica, on se priprema dobro za te aktivnosti i ne ide na ovaj način da disemira, odnosno da širi informaciju o tome kako bi ga prodao i kako možete pribaviti, nego jednostavno gađa određenu zemlju sa određenim rutama, gde može da se prođe, može i da kažemo potplati određenu grupaciju, kako onih koji će učestvovati u nekom trafikovanju o kom smo pričali malo pre, do varijante pripadnika različitih slojeva vlasti.
Kažu da su kriminalne radnje najbolje povezane širom sveta, pa pretpostavljam da je slična situacija i sa trgovinom pasoša. Pa kako se dolazi do toga gde je to mesto gde ćete kupiti pasoš, onda koji ćete pasoš kupiti, koji vam je najznačajniji, jer to zavisi od trenutka.
Mene zanima kako se stiže na taj dark market.
Da.
To vam je sad...
Googlo ili šta?
Ne.
Šalim se.
Mislim, ne može svako pristupiti, postoje posebni načini na koje se pristupa, odnosno posebna sredstva kojim se pristupa, ali i pored tih posebnih sredstava kao što je Tor browser, vama treba još dodatnih nekoliko elemenata kako biste, da kažemo, bezbednost onih koji se nalaze na tom marketu očuvali prilikom ulaska. E sad, to je malo diskutabilno da vam objašnjam, pogotovo u široj javnosti, ali treba shvatiti da je teško ući i da tamo ulaze određene grupacije ljudi. Nije toliko teško, ali je teže ući nego bilo koji market u koji biste sad došli.
Da, ali dobro vas je pitao gospodin Jović, kako neko ko je zainteresovan...
Može.
Već mora da bude član neke grupacije do toga došli.
Svi koji su zainteresovani, oni će lako doći do nečega. Sad je pitanje koliko će ti koji će im to pružiti biti dovoljno zaštićeni da oni ne bi pali od cijele priče. I sad, rizik o kome pričamo može bude od minimuma do maksimuma. I nije uvek vezano za to koliko platite, nego koliko se i... da kažemo, pronađete u toj celoj priči. Vrlo lepo ste primetili da postoje određene grupacije koje neće dozvoliti ulazak tek tako određenih novih lica u te, da kažemo, sredine o kojima pričam. Postoje načini da se verifikuje da je određeno lice, da kažemo, pripadnik neke kriminogene sredine, pa da može da uđe u tu celu priču. Njemu se dodaju dodatni oblici zaštite od pozivnica do verifikacije više puta unutar te grupe i tako dalje. To je sad stvarno jedna jako kompleksna realnost koju 90% svih u svetu ne razume generalno.
Ali... Da, evo, mi zaista smo malo razumeli. Pitaću vas još pre nego što damo reč gospodinu Jojiću. Često se kaže da, baš kada je u pitanju trgovina pasošima, da to jeste u podlozi je kriminalni milje, ali da bez učešća i države koja možda ima interesa da nekome da određeni pasoš, neke stvari ne bi prolazile.
Ja moram da dam mnogo širi ovaj osvrt na sve ovo o čemu pričamo. Znači,
znate, već priča o promjeni identiteta, mesta boravka, državljanstva, pa samim tim i ličnih dokumenta.
Sve to prati određena mogućnost sa druge strane. Znači, nije uvek ona varijanta koliko para, toliko muzike, nego podrazumeva i aktivnosti na drugoj strani, od ta kriminalna strana, kako ste malo pre pomenuli, ima određenih, da kažemo, mogućnosti da na nekim mestima ukrade papir koji se konkretno koristi, ili materijal, da ga ne zovemo samo papirom, koji se koristi za izradu pasoša, ili da presretne određenu pošiljku koja je vrednosna iz, na primjer, lupam sada potpuno, Narodne banke Srbije, ka nekom mestu gde se štampa, razumete, pa da se preuzme određena serija. Ali tada se zna broj serijski, ako ga ima i svašta. Znači, prosto ja vam dajem neke moguće, da kažem, aspekte onoga o čemu pričamo, ali jako kompleksna priča i nikad se niko neće spremati tek tako da uradi, ovaj, da kažemo, promenu identiteta. Ja sam negde i nagovestio da postoje određene države koje imaju dovoljno na raspolaganju sredstava da mogu, da kažemo, davati različite lažne identitete određenim licima u cilju njihovog plasiranja na terenu da nešto rade, razumete, u smislu da li operativnog prodora, da li obaveštena. To je stvarno mnogo kompleksnije nego nešto drugo o čemu bi mogli da pričati.
Da pitam samo gospodina Jojića, evo, govorimo o kompleksnosti u ovom smislu, ali kada ste na terenu i kada bilo ko od nas krene na put, prvo što ćete čuti još dok ste mali od roditelja pa dalje od svih sa kojima putujete, da gde god se nađete, najvažnije je da čuvate svoj pasoš.
Jeste. Ja uvek čak i ovaj i sada pod stare dane, tako da kažem, radim jednu stvar, specijalno kada putujemo na neke, u neke daleke zemlje, savjetujem gostima da naprave nekoliko fotokopija pasoša. Mislim, one prve stranice pasoša i eventualno ulazne vize u određenu zemlju, jer mislim da je to vrlo korisno za, ne daj Bože, slučaj da se pasoš izgubi. Dakle, onda vam to malo pojednostavljuje celu priču. Ovaj, naravno, pasoš uvek uz sebe ili u sef. A što se tiče ovih ove prethodne priče, nemam mnogo, naravno, iskustva s tim. Osim što znam nekoliko primjera da je Crna Gora primala ovaj, određene ljude za određene količine para. Naprimjer, interesantan mi je primjer tajlandskog premijera nekadašnjeg, koji se zvao, čini mi se, Shinawatra. Ovde su ga zvali Živa Vatra. I ovaj, on je dobio, ako se ne varam, crnogorsko državljanstvo, ima tome 10-15 godina možda već. Onda je bilo zanimljivo što su vršeni pregovori sa Mubarakom, sa Hosni Mubarakom, da ovaj, izbegne Crnu Goru i da dobije crnogorsko državljanstvo, pa se na kraju to nije ostvarilo, što ne znam da li se nije ostvarilo sa nekim od njegovih sinova, i tako dalje, i tako dalje. O, sad smo baš bili pre neki dan ovaj, također svedoci neke priče da, ako se ne varam, ruski neki biznismen koga traži Rusija za izručenje dobio crnogorsko državljanstvo i tako dalje. Dakle, pitanje je koliko para. Sad za muziku ne znam, ali pitanje je ipak koliko para. Takođe, evo, malo smo ju, izvinjavam se ako vam uskačem u pitanja, ali malo smo u pauzu pričali o ovom zlatnom pasošu. To ćete vi svakako i vi bolje objasniti, ali u svakom slučaju mi je zanimljivo što određene zemlje, čak vrlo uspešne zemlje, primjer Švajcarska, postoji određena kvota, jel tako, sredstava koje treba eventualno uneti i deponovati u Švajcarsku, i onda dobijate boravak, ne državljanstvo, ali boravak, pa onda, naravno, kroz izvesno vreme, u stvari to je put ka ovaj crvenom pasošu sa belim krstom, koji zaista je jedan od najozbiljnijih pasoša na svetu.
Da, rekli smo da postoji posebna procedura da vlada odobrava državljanstvo i srpski pasoš ako proceni da je to u interesu zemlje, pa je tako u posljednjih godina dosta i glumaca, umetnika, naravno mnogo sportista. Za one za koje znamo dobilo srpski pasoš, kaže se iz promotivnih ili praktičnih razloga, ali su mnogim ostali nejasni kriterijumi zašto je recimo francuski humanitarac Arnaud Guyon jako dugo čekao da dobije srpsko državljanstvo, a on nije jedini, možda je najpoznatiji, ali nije jedini, tako da pitanje kriterijuma
svakako. Da, pretpostavljam da to ima puno politike.
Dobro, treba znati i procedure koje se tom prilikom koriste. Ovo koje ste pomenuli, kada postoji interes Republike Srbije, onda je to ubrzana priča u svakom trenutku, razumete. Šta znači interes Republike Srbije, to procenjuje, kao što ste rekli, ovaj, da kažemo, najviša instanca u izvršnoj vlasti. I u tom smislu ja ne mogu da vam kažem neku specijalnu proceduru za tako nešto, jer u suštini to i ne može bude toliko specijalno proceduralno uređeno da biste mogli da imate dovoljno širine i varijetea. Ono što smo čuli malo pre vezano za ovaj Crnu Goru, ja u principu ne znam na koji način su dobijali konkretna određena lica državljanstvo Republike Crne Gore, ali to sad može zavisiti od najrazličitijih razloga. Ali ono što treba da shvatimo jeste da više različitih procedura postoji. Jedna od tih procedura, između ostalog, da ako biste mogli da se, da kažemo, primite u državljanstvo redovnom procedurom kad ste negde u nekom bračnom ili nekom sličnom odnosu, sada ne objašnjavam celokupnu priču koja je šta kakva, negde morate da imate prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije neprekidno u nekom periodu, razumete, sada da li je to 3 godine ili nije, da to sklonimo na stranu, to je ogroman period, razumete. Ja sam imao par nekih prijatelja čije su supruge iz Dominikanske Republike izrazile recimo želju da bi dobile srpski pasoš, ali uslovi su vrlo striktni za takve stvari.
E sad, izvinite, verovatno ćemo morati da prekinemo, ali prosto samo da načnem kao temu ili ono što se provlačilo kao podatak, da su recimo, da je bio veliki skandal i veliki problem sa tim što su Albanci sa Kosova se lažno prijavljivali, na primjer, negde u Nišu, u Bujanovcu, i kroz te lažne prijave su sebi posle izvesnog vremena zaista na sasvim regularan način dolazili do srpskih pasoša.
Morate da u tom smislu posmatrate još jednu drugu stvar koja je vrlo otežavajuća sa našeg aspekta. To su državljani Republike Srbije. Zvanična politika Republike Srbije jeste da Kosovo nije država. Šta to znači? To znači da vi ako vam neko podnese prijavu za dobijenje određenog, da kažemo, putnog sredstva, dakle putne isprave kao takve, vi morate da mu izdate jer je on državljanin Republike Srbije. Sad, što se tiče prijavljivanja na teritoriji Republike Srbije, jedan od uslova je, rekao sam, neko, da kažemo, duže vreme boravišta na određenom mestu i, znate, težak je moment za nekoga ko stvarno živi i radi negde izvan da bude na tom prostoru.
Da li je to kriminal? To,
šta? Da dolazi...
Lažna prijava.
Lažna prijava jeste, naravno, da lažno, ali sad zavisi ko lažno prijavljuje, ko lažno verifikuje. Ja sam vama rekao da sam ja bio operativac koji je proveravao boravište određenog lica kako bi ono moglo da bude primljeno u državljanstvo. I jednostavno vi treba da utvrdite da je lice neprekidno prebivalo na tom i tom području. Onda posmatramo aspekte mog ovlašćenja, mojih obaveza u tom smislu i, znate, rezultate. Sad, ja ne mogu da vam pričam konkretan slučaj, jer ne znam za neki konkretan slučaj da bih vam izvukao. Nisam se za to spremao, ali možemo i to da rešim. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Flesh and bone.
U novembru u Madlenijano Mura spevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical posljednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko. Srbija nije Eldorado, ni poreski raj, ali kažu da naši pasoši spadaju traženiji u svetu u poslednje vreme. Šta ih čini tako traženim? Pokušali smo da dobijemo odgovor, ali smo takođe, evo gospodine Jojiću, vi ste postavili pitanje šta su to zlatni pasoši, a onda ste sami delimično odgovorili na to pitanje pominjući Crnu Goru koja je imala tu ideju o zlatnim pasošima. Kako vi vidite kada putujete, jel vidite vi neku razliku? Kažu da je recimo oni koji sada nude te zlatne pasoše su uglavnom Kipar i Malta. Pa da li se to vidi na terenu?
Hoćete da kažete da li vidim da neki ljudi prolaze ovaj granice kao kroz sira, neki se malo više i ozbiljnije muče?
Da.
Naravno. Naravno. I to, verujte mi, sad možete vi da mislite da ja izmišljam ili ne, ali to jako zavisi između ostalog i od politike i od međudržavnih odnosa i od raznoraznih statusa naše države, kako, znači, kao Pluta, jel tako, i Plivucka gore dole i tako dalje. I ovaj, imamo mi ozbiljnih problema ponekad i sa komšijama, najbližim, znate. Tako da, ovaj, mislim, sa svih strana, sad ne upirem prstom na gore, na dole, levo ili desno. Tako da, ovaj, pretpostavljam, ja sam putovao dosta sa jednim mojim prijateljem koji ima švajcarski pasoš i onda se bukvalno kada dolazimo na granicu dogovaramo gde se vidimo. Zato što on prođe za 5 minuta, a meni treba malo duže. Mislim, kako kad, jel tako? Ali ovaj, uvek mi treba duže. Nekako postoje ti, ja ne znam sad, to zlatni pasoš pretpostavljam da znači kao ako dam određenu količinu para, onda dobijem taj pasoš, jel tako? Ovaj, e sad pitanje je da li se poreklo tih para proverava ili ne, to je u stvari po meni najveće pitanje ovaj, svih tih zlatnih zemalja i sa zlatnim pasošima, ovaj, ali u svakom slučaju ovaj, naravno da postoje razlike, naravno da postoje razlike i naravno, nažalost, da postoje razlike kod carinika i policajaca na raznim graničnim prelazima koji nisu relaksirani po pitanju boje kože, ni po pitanju ovaj, fizionomija ljudi, ni po pitanju dužine brade i tako dalje, garderobe. Znate, to je sada sve ušlo u jedan, nažalost, jednu ozbiljnu turbulenciju u mozgu i, ovaj, i vrlo je to sad teško, što mi kažemo, turizmu ispeglati.
Kako, da li vi imate razliku u sopstvenom osjećanju kada se pojavite sa našim pasošem na određenoj granici? Da li uvijek imate isti odnos? Evo sad prelazim.
Ja imam, da. Ja,
ovu ili onu,
znate,
granicu.
Znate, ja sam dosta sretao naših ljudi i dosta sam sretao ljudi koji su pripadnici nekih drugih država i zemalja i naroda koji imaju neki blagi stid ili neku blagu odbojnost prema svom poreklu. Ja nisam iz te grupe. Ja sam Jugosloven i Srbin i pravoslavac, zato što me tako, kako da vam kažem, Bog postavio na ovo mesto i pretpostavljam da ima nekog značaja zašto sam ovde. I ne bi se nikada menjao ni sa kim, ako mi verujete, i to je stvarno istina. Tako da ja nemam nikakav problem s tim što imam srpski pasoš. Šta ću, ne mogu da imam američki pasoš ako sam Srbin.
Da, ali mislila sam da vas pitam i drugu stvar. Da li vi imate u startu problem na određenoj granici?
Da, da, stižem do toga. Znači, apsolutno nemam. Čak sam imao jedan dobar, ovaj, jedan zanimljiv doživljaj. Bio sam letao sam preko Amsterdama za neku zemlju Crne Afrike, ne sjećam se više koju. I imali smo, recimo, stop over 8 ili 9 sati u Amsterdamu. I onda sam ja, naravno, poželao da izađem iz aerodroma, jel tako, sa aerodroma u grad. I došao sam na granicu, dao sam policajcu pasoš i on je zagledao moj pasoš, okretao ga, čitao, listao. Ja sam prišao i rekao sam, izvinite, ovaj, je li ima neki problem? On je rekao, ovaj, je li vi zaista želite da odete u Amsterdam? Ja kažem, ne, ja sam samo došao da vam se javim, da vidim kako ste, pa ću ja da se vratim ovamo u ovo ovde,
na
aerodrom. Ne, nemojte vi mene slučajno da pustite. Ne, gospodine, izvinite, kao sve u redu, evo, uđite. I odim ja u Amsterdam, izađem na ulicu, jedini ja normalan.
E, pa to je već lepo čuti. E, sad, još, zaista smo na kraju, a tema je vrlo široka i zanimljiva. Gospodine Ivanoviću, kaže se da je vrlo česta ta kupovina državljanstva i zato pominjemo te zlatne pasoše. Najviše se pominju Kipar i Malta. Postoji čak cenovnik da za 1 milion evra investicije, ulaganja, kupovini nekretnine, vi automatski dobijete pasoš, što izaziva i reakciju mnogih zemalja u Evropskoj uniji, jer kada kupite za izvesnu sumu novca pasoš na Malti, vi ste slobodni da šetate po celoj Evropi i naravno često se govori da iza toga postoje sve moguće mahinacije od pranja novca, krijumčarenja, korupcije i uopšte pranja biografija?
Pa pazite, što se toga tiče, ja sad nemam apsolutne podatke vezano za neke pokušaje zaključaka koje ste vi u pitanju dali. Međutim, mogu da vam ispričam jednu priču koja je meni bila fascinantna. Čovjek koji se preziva Sava, a nalazi se, odnosno čovjek živi u Kazanju u Rusiji, je imao ponudu kada je bio na Kipru da dobije državljanstvo, zato što neki njegovi preci imaju neke veze sa tim. Ne znam komu je to, čak mi on objasnio šta i kako je, i trebalo je da kupi nekretninu i on bi dobio bez problema državljanstvo. Kaže, vidi, to bi bilo lepo za mene da ja eto i moju decu dovedem nekim korenima kao moje porodice ovde onda, ali on ne zna da su njegovi ikada odlazili iz tog Kazana. No, suština jeste u tome kako se država otvori i na koji način vodi neku svoju politiku. Ja više govorim sada sa političke strane gledano. Kipar je u nekom momentu bio vrlo interesantno izletište nekih naših, da kažemo, prethodnika u vlasti, u smislu one priče koje, da kažemo, opšte mesto u javnosti iznošenja novca na Kipar.
Obično govorimo o kiparskim parama.
Tako, tako je, ali suštini mi tu nismo bili, ne znam nija koliko pametni u odnosu na svet. Znači, to se dešava, kao što se može videti sada u nekoj široj javnosti od Panama, ne znam, kako se zovu ovi papiri poslednji, Pandorina, jeste, tako, izvinjavam se, otišla mi misao na neku drugu stranu. Vi suštinski možete kriminal da napravite kao jednu vrstu usluge i u suštini ona se u savremenom svetu može pribaviti. Prosto ima ljudi koji unapred obećavaju da će vam otvoriti račun to i tu ako mu date toliko i toliko novca. To su opet kružoci neki, da kažem, uže poznati određenim grupama, pa se onda na taj način angažuju i neki advokati koji vam mogu savjetovati šta, gde, kako da radite. Dakle, ništa to nije novo, niti je to nešto što je čudno, razumete, u ovom svetu kakav jeste. Međutim, postoji drugi problem toga kada se vi nalazite sa strane, ja to posmatram opet u svom ličnom kontekstu, onoga šta ja predstavljam, šta radim, kao policajac u toj istoj državi imao bi problem da proverim, što vi kažete, poreklo imovine. Ako je državna politika da se ne proverava poreklo imovine, vi imate problem u najavi. Ali tu nemate problem u najavi u smislu vaše države, nego onih drugih država koje će kao takve sa vama sarađivati. Naprimer, Sjedinjene Američke Države imaju, da kažemo, jednu vrstu pečata u svakom obliku transakcije gde se nalaze dolari. Jer njihova korespondentna banka ta koja će da vam, da kažemo, učestvuju u transakciji sa dolarima. Što znači da će dobiti informaciju kakva je transakcija i masu nekih elemenata koji prate tu transakciju, razumete? Ni malo se neće svideti nekome koji u Sjedinjenim Američkim Državama da vi, ne znam, u poslednje vreme, ne znam, to je javno dostupno, imate dva vrlo velika oblika zaplene, znači, od strane FBI-a. Jedan je vezan za Nigeriju i to predsednika Nigerije, a drugi je neke iranske pare. Oba su, jedna je 820 miliona dolara, druga je 760, pri čemu ovaj predsednik ostao na vlasti. Suština je u jednoj stvari gde vi možete da vidite da postoje pranja novca, da postoje određeni tragovi i da postoji organizovana kriminalna grupa koja je sa neke druge strane to potpomognuta čak i nekom državnom vlasti u Nigeriji.
Moramo da završimo, gospodine Jojiću, koliko je, sa koliko ljudi radite, koliko ima putnika koji plaćaju više od 5000 evra jedan aranžman, to je aktuelna tema, možda za neku drugu emisiju.
Molim se, to je...
Četvoro dece da bi otišao u Egipat, meni treba mnogo para. Ne treba vam ništa da...
Kaže, to su informacije koje su zaštićene.
Šalim se,
ima dosta ljudi, znate... Prag dobre zarade i kvalitetnog života se pomerio naviše, nažalost ja opet to nisam uspeo da ispratim, ali nema veze, dobro je, jel tako, zato što ima dosta mladih ljudi koji vrlo uspešno i lepo žive. A što se tiče ovog zlatnog pasoša, meni treba još samo 999.000 stotina hiljada 1999.
Dobro, do tada putujemo, putujemo s ovim što imamo, ko može da putuje i ko ima da. I preko 5000.
Da, da, hvala odlično. Bogu, hvala da. Bogu, da. Da. Hvala Bogu, valjda će ova korona malo da
skupi ova krila.
I doći će ponovo
vreme,
i mislim da
ponovo
će
vreme to, putovanja, a ja vam zahvaljujem što ste danas učestvovali u našoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, profesor dr. Zvonimir Ivanović sa Kriminalističko-policijskog univerziteta, gospodin Nebojša Jojić, turistički radnik, svetski putnik, u studiju Radio Beograda 2, Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.
Prijetno.